Rossiya poytaxtining Sharqiy okrugi politsiya bo'limiga Svobodniy prospektida joylashgan uylardan birida fohishalar yashaydigan kvartira to'g'risida operativ ma'lumot yetib keldi. 20 mart kuni tekshirish davomida bu ma'lumot to'liq o'z tasdig'ini topdi va kvartirada bir nechta ayol qo'lga olindi, deydi Ozodlik radiosiga Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Anatoliy Lastavetskiy.
Установлено, что одна из задержанных, 37-летняя уроженка Туркменистана, организовала притон в съемной квартире. 40-летняя гражданка Кыргызстана и 35-летняя гражданка Узбекистана.
Хыбыска алынганлардан бири 37 яшли туркменистанлик аял ижарага алынган квартирада исловатхана ташкил эткенлиги аныкланды. У билан бирге фохишалик билан шугулланып келеаткан 40 яшли кыргызстанлик va 35 yoshli o'zbekistonlik ayollar hibs etildi, deya ma'lum qildi Moskva politsiyasi rasmiysi. Lastavetskiyning aytishicha, turkmanistonlik ayolga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismi asosida islovatxona tashkil etishdagi ayblovlar asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Fohishalik qilayotgan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari Rossiya qonunchiligiga binoan ma'muriy jazoga tortildi.
Migratsiya xizmati может принять решение об высылке и вот так вот.
Migratsiya xizmati ma'muriy jazoga tortilgan ayollarni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risidagi qaror chiqarishi mumkin, dedi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Anatoliy Lastavetskiy. 14 mart kuni Rossiyaning Vladivostok shahrida islovatxona tashkilotchilari qo'lidan 20 yoshli O'zbekiston va Ukraina fuqarolari ozod qilingani haqida xabar qilindi. Pul, qimmatbaho buyumlari olib qo'yilib, Yujno-Saxalinskda o'z tanasini sotishga majburlangan bu qizlar jinoyatchilar tomonidan Vladivostokka sotib yuborilgan. Vladivostokda qizlarni yangi islovatxona va yangi xo'jayinlar kutib turgan bo'lgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.